Lucien Etxezarreta, ongi etorri zuri.
Ba, esker, bai zuri ere, erraiten den bezala.
Madi Peloti omenaldi bat eginen zaio, eta gehien bat ainitz jenden dako ere Madi Peloten ezagutza eginen dugu. Nor zen Madi Pelot?
Labur bilduz, Madi Pelot irakasle izan da eta ere idazle. Eta, bon, laburbiltzeko, zientzia fikzioaren lehen eskolazko idazlea bezala izan da. Eta hori da, elfuntzian, ginen zaion omenaldian aipatuko, duela bi urte zendu lagun bat da beraz. Baionako Unibertsitatean irakasle zena, eta agregazio bat ukana zuen grekoaz, eta bon, pertsona jakintzun eta kultura handikoa zen.
Eta eskora ikasi duena behantian?
Ba, behantian ikasi du, urte dut, ogoi urtetan, nonbeitan, eta bon, eskualtzale agertu da, eskuala ikasten duten guziek bezala, maitasun handia agertzen zuen eskuarari buruz, eta nolazpeit eskuarari ekarpen bat egin nahi ziola esplikatzen zuen, eta bereziki asmatuz zientzia fikzioaren mundua, dakizun bezala, mundu berritu asmatu hortan, tresna bereziak badira, espazio denbora sistemak nahazten dira, eta funtsian aurrelari edo noeran profeta bezala izan zen. Ikusi behar da, idatzi zitura tekstu horiek duela 80 urte. Ez ginuen orduan telefona mugikorrik edo hori hitzak asmatu zituen eta eskutel izen hori eman zuen. Eskuko telebista eta telefona bezala eta horrelako gauzak hainitz asmatu ditu. Informatikaren mundu hori pixka bat ere horretu behar da, ladogoiko amarkada hortan, guti irabiltzen zela, eta funtsiona horten ospatzen da, ikusten dut hor aktualitatean da, interneten ogoita amar urteak. Horiek oro, nolazpeit, ageri dira bere idatzietan, eta janezak ere, humanoak, jendakia, jendea, gizuan emazteak, eta mundu berri hortan, sartuak, galduak erran nezake, bezala ikusten ahaldira. Eta, bon, ez dakit hori zorionezko bidea da, minan maitasuna ere hor, bazela mundu hortan, eta honekin batzean tragediak, eriotza eta beste. Horiek oro aurkitzen dira, eta hori erran behar da, ez lan luze-luze aspergarrietan, minan ipuid, testu laburetan, egin du ere testu luze bat, hor bere azken argitalpena izan da, funtsian, eta tele amarauna, ditzen duena, amarauna hor da, biztan da, armi arma, eta sarea, gen informatikak sare bat ezela egitzu, jakina, benen sare hori hilkorra izaiten alda, beldurgarria, eta, bo, lagungarria ere. Azken batean, egun pixka bat, idealitzen diren problema frango, berak, ipuin horietan aipatzen zituen. Ramberda ere, bo, kutxen ikantuko duzu, ere liburu bat ere argitaretzen dela kari hortaraten, eta olerkiak ere idazten zituen, poesia kultu bat, nolazpeit, eta merda, Madi Pelot ere, kokatzen dela orduko literatur munduan, Txomin Peienen laguna zen, baina ere, gara jortan preso zen Joseba Sarrionan jaren laguna zen ere, eta arekin ukantzuen lako literatur harreman bat, letrak iskiatzen ziren denbora horietan, eta hori da ere aurkeztuko dena argitalpenuntan.
Hala. Beraz, bo, maiatz taldean zen biztan dena astapenetik, baina gure irratian ere parte hartu zuen eta fikzio emankizunak ere egiten zituen?
Eran behar da, hori da ere behar bada zimarratu behar nuena, eta duzuna, milesker, zenta bereziki zientzia fikziozko mundu hori sartzen zuen alako emankizun radiofoniko batzuetan, eta hor eran behar da alde batetik robota horien mundua, eta itzuli zituen jakina hor piskat klasikoak diren Asimov edo Bradbury idazlen ipuin batzu, eta hori musika batekin eta sartzen zuen batzuetan lagun batzu ere, aski egiten ginuen egeran mutuak egitean, kurtako mundu ahas berezia baitzen. Gero egin zuen dene sail aski importante bat, hori Wagneren tetralogia deitzen den, la obra klasiko horiekin, hor sartzen baita botan, jinkoa, erda eta pertsonai berezi batzu. kantu nola erran germanikoa eta piskabat bendurgarria, bo, Wagner ez tabatatua da, baina gada bere musikarekin eta pertsona eharri-garriekin, gauza aski interesantak eta politak egin zituenak, bo, aluzki, piskaturik oro ahantzia dira, bai, nola eta maurte egiten baitziren, baina, bo, sorkuntza lan bat zen, eta maili ikusten da, joiten zela bururaino nolazpait, baita aski erraiten dugu, eta aski idaztea, behar da ere hori jendearen esku ezagri nun baita eta eskualiratiak hori molde batzen orduan eta horrein ere zurionez.
Hala, beraz, Magi Peloten omenaldia eginen da, ze maneretan eginen duzue hori zizpagaztetxeana?
Ba, erran behar da lehenik ideia hori xareinak elkarteak ukanduela. Menturaz ez da hainbeste ezaguna, elkarte hori da emazte feminista talde bat, haintzinen jartzen dituenak eskual munduan atera diren emazte idazleak molde berezi batez, eta horretaraz nezake hor, ama izan minaberritaz, ere, omenaldi batean parte hartu zutela alduden, eta hor berek dute, beraz hori bultzatu, eta horrean deitu dute, biztan da hor, beren lagunak, hor izanen direnak, eta hor Amaia Alvarez Uria, izaneko batek, berezitza hartuko du, eta berak egin dio xar hitza liburu hori, aski polita, pertsona maitagarri baitzen nahi, biztanda, eta hortaz, egin dute antolatzen, gero biztanda bada zizpa gaztetxea, epikat baionan, bo, gaztetxea ipatzen dela ikuste da beti musika basa baten, arrogarri baten, egileak direla ez da bat ere hola, bikurak eta kultur sail importante bat egiten dute, eta hor ikizanen dira, eta hor izanen da ere itxaro bordak, hagi zekin eskat ahemanak izan zituenak, eta nik ere eskabat izartuko dugu, horretarazteko, ba, nolako pertsona zen maili, eta nolako bizi berria, beraz, bere liburua eta obra horien argitalpenarekin ukanen duen berritza.
Ba ederki, gehiago jakiteko aski da, beraz, martxoaren 16 juntan egan nahi baita larun batuntan hurbiltzia, txaldeko bostontan zizpa gaztetxerat, besterik gabe, mil esker, Lucia Etxezarreta.
Ba eta mil esker, zueri, aipamen horren egiteagatik, lasterreta arte beraz.